Intervju Radija Študent.
Jugoslavija na Luni. Povojno obdobje je potekalo v duhu stalnega zaostrovanja odnosov med Združenimi državami Amerike in Sovjetsko zvezo. Hladna vojna je sprožila oboroževalno tekmo, agresivne propagandne in dezinformacijske kampanje, napetosti pa so se kazale tudi na področju kozmonavtike, saj sta vele sili tekmovali, katera bo prej v vesolje katapultirala umetni satelit, poslala v zemljsko orbito prvega človeka, na vse zadnje pa kolonizirala zemljin naravni satelit. Prva dva dosežka so si prilastili Sovjeti, ki so leta 1957 s Sputnikom 1 za 3 tedne zaokrožili po zemeljski orbiti, 4 leta pozneje pa iz kabine Vostoka 1 Jurij Gagarin zavzdihnil: Zemlja je modra, kako lepo, res je neverjetna. Posadka Apollo 11 je nato med letoma 1969 in 1972 opravila 6 misij in se v anale človeške zgodovine upisala s prvim obiskom Lune. Malo manj znano pa je, da je k ideji vesoljskega raziskovanja in astronautike kot take prispeval tudi jugoslovanski samoupravni socializem, z vesoljskim programom katerega se je večina srečala v mokumentarcu Houston, we have a problem. Žiga Virc je s humornim prepletanjem resničnih in izmišljenih virov zajebansko dokazoval, da naj bi Tito program za $2,5 milijarde, danes ekvivalentnih vrtoglavim $50 milijardam, prodal Američanom. V praksi so bili za razvoj te dejavnosti pri nas zaslužni predvsem posamezni amaterski klubi in združenja, ne pa toliko oblast sama. V Sloveniji je na začetku 60-ih let v okolici Celja nastala raketna sekcija Aerokluba Celje, ki je leta 1964 v Levcu izstrelila prvo raketo. Klub je razvil številne pomembne raketarske programe, med drugim na primer Siri in Vega, v okviru katerih so sodelovali številni strokovnjaki. Od industrijskih podjetij in društev pa vse do različnih zavodov, fakultet ter celo Jugoslovanske ljudske armade. Celjski raketarji iz želje po zavojevanju vesolja niso zgolj streljali v nebo, ampak so z organiziranjem izobraževalnih delavnic stalno ozaveščali o najsodobnejših dognanjih na področju raketarstva in astronautike. Na dan pristanka posadke Apollo 11 na Luni je navdušenje nad vesoljskimi poleti, posebej med mladino, porodilo še eno formacijo v tej smeri. Na pobudo Vojka Kogeja, danes novinarja in publicista ter strokovnjaka za astronautiko, so učenci osnovne šole Poljane oblikovali astronautsko-raketarski klub Vladimirja M. Komarova, ki pri nas še danes širi idejo astronautike, nekaj časa je pokrival področje astronomije, ukvarja pa se tudi z raketnim modelarstvom. Klub je skozi leta izvedel vrsto predavanj, izobraževalnih krožkov, kinoprojekcij in razstav o astronautiki ter s tem povezanimi temami. Čeprav so člani, podobno kot celjski raketarski entuzijasti, delovali amatersko, so vseeno dosegli veliko uspehov. Izpostavimo samo nekatere. Leta 1976 so v Tuniziji izstrelili raketo s kinokamero. Brata Čuden sta na svetovnem prvenstvu v kategoriji raket za doseganje višine leta 1987 dosegla prvo mesto med posamezniki in 3. mesto z ekipo. Klub je zmagal na številnih raketarskih tekmovanjih na državni ravni, njegovi člani pa so prisostovali tudi pri izstrelitvi Space Shuttle Endeavour v Kennedyjevem vesoljskem centru. Pogovarjali smo se z Vojkom Kogejem, ki nam je več povedal o nastanku kluba.
Ja, takrat, to je na obisku v Jugoslaviji je bil, najbrž v Beogradu je bil kozmonaut, sovjetski kozmonaut Aleksej Leonov, ki je v intervjuju za beograjski kosmoplov pozval mladino, da v po zgledu Sovjetske zveze tudi pri nas, po zgledu Sovjetske zveze, kjer je v vsakem mestu ali naselju je bila postaja, vsaj postaja mladih tehnikov, če ne klub kozmonautike in tako naprej. On je bil jeseni 69. leta v, na obisku, ne? In da naj tudi jugoslovanska mladina ustanavlja take klube. Slučajno sem jaz to prebral v reviji Kosmoplov in tako prišel na idejo, da bi tudi mi ustanovili klub. Navdušenje, zanimanje za vesolje, za vesoljske polete je bilo pa ogromno med mladino. To smo vsak dan o tem razmišljali, predvsem po pristanku prve posadke na Luni, julija 69, ko smo celo poletje se šli kar tudi take kvize znanja in podobne stvari, na temo poletov v vesolje, predvsem poletov v človeško posadko.
Ko ga je pove, kako je klub dobil ime kozmonauta Vladimirja Mihajloviča Komarova.
Ko je bil ustanovni sestanek, je takrat smo že videli, da so nastajali klubi v Makedoniji, v Skopju, ali v Makedoniji klub Jurija Gagarina. Potem nekje, najmanj bil Beograd, so punce ustanovile klub Valentine Tereškove, nek klub Alekseja Leonova se je pojavil, pa klub Oldrina in Armstronga, morda v Zagrebu ali... tako da seveda je tudi to vplivalo na izbor, ne? Zdaj, ponavljati, da bi enako imel kot kakšen drug klub v Jugoslaviji, tega nismo želeli. Ne? No, pa je potem prišla ideja, konkretno Jože Čuden, ki je še do danes vodi raketarsko sekcijo, trenutno tudi predsednik kluba, je dal idejo, da bi poimenovali po Vladimiru Komarovu. Prvi žrtvi vesoljskih poletov, neposredni žrtvi vesoljskih poletov. No in tudi meni je bila ideja všeč, pa sem jo dal enostavno na glasovanje na tem ustanovnem, mislim, da že na ustanovnem sestanku, ker to, da pa bomo imeli klub, je bilo pa že jasno, ne? Da to je bilo to, oziroma, da ne bo krožek, da bo klub. Čeprav je bil to 8. razred osnovne šole.
Klub je leta 1971 sprva dobil uporabo manjši prostor, pozneje pa še dva večja, delovna v eni roških stolpnic v bližini osnovne šole Poljane. Kogej opiše, kako so se oblasti odzvale na poskuse samoformiranja.
Zanimivo, niso vedeli, kako bi nas obravnavali, da bi nas... Nekako bi nas radi nadzirali, ne, ali mi smo bili kot en meteor, smo sami od sebe nastali, ni bilo nobenega poziva od zgore ali pa od... In zdaj nekako so nas želeli nadzirati, ampak ta nadzor je bil dost, ko bi rekel, je vključeval tudi pomoč v tem smislu, da recimo so izposlovali čez nekaj časa in celo konkretno pomagali uresničiti, ko so videli, kako so ti prostori hladni, da smo na tiste, da so nam na tele cevi centralne kurjave lahko priklopili še radiatorje, ali pa da so pomagali pri talni oblogi, da niso bilo tla tako mrzlo, ne, betonska tla. Take stvari. Ali pa, da smo šli sčistiti sobo na poštarsko šolo in za nagrado dobili staro pohištvo. In ga potem čez celo Ljubljano nosili do Poljan. približno tam, kjer je železniška postaja.
Klub je pomagal tudi pri nastanku številnih ostalih astronautsko-raketarskih klubov po Sloveniji, denimo v Sevnici, Logatcu, Kranju in Kočevju. Kogej opiše, kako so med seboj sodelovali in omeni povezovanje AKR Komarov z ostalimi klubi po Jugoslaviji.
Nekaj je bilo z zgledom, nekaj potem konkretno, ne? To, kar je nam uspel, smo te izkušnje drugim predali in tako naprimer, ko je nastal klub Jurija Gagarina v Logatcu, kasneje, smo pomagali temu klubu. Ali pa Maka Orion v Mariboru je prišel predstavnik, pa smo potem njemu, pa med sabo si en drug mu tudi pomagali. Pa recimo še kasneje, čez nekaj let, klub Vega v Sevnici. In tako je, bili so stiki tudi s klubom v Sarajevu, potem v Kikindi, pa potem z tekmovanja. Pomagali smo organizirati razna tekmovanja v raketnem modelarstvu. Organizirali smo kvize, potem umetniške razstave na temo, vse na temo osvajanja vesolja. Te so bile zvezdne v jugoslovanskem merilu. Tudi. Bili so stiki tudi potem enkrat s tem klubom Jurija Gagarina v Makedoniji, ampak do danes, od vseh teh klubov, mislim, da je naš ostal edini še. Od tega vala iz leta 69 in nekaj let zatem.
Aprila 1973 je AKR Komarov pričel z izdajanjem prve slovenske strokovne revije o kozmonautiki in raketnem modelarstvu z naslovom Kozmoplov. Poleg tega je bil klub poznan še po nekaterih znanstvenih delih.
Kasneje smo tudi kakšne večje stvari napisali in recimo tole je bil en tak uspešnica, ki se je imenovala Vesoljske pasti leta 86 in je bilo 15.400 izvodov razgrabljenih, ne, v nekih dveh, treh tednih. Je bilo že 60% že prodane. Pa ker je bilo toliko zanimanje, je izjemoma še, lahko še drugi deli šel. Gre za težave vesoljskih poletov, nesreče in tako naprej. Ne zato, da bi se naslajali, ampak skozi to, ker je to enostavno zanimivo. Postal je pa zanimiv, takrat, ko je prišlo do tiste hude nesreče ameriškega raketoplana Challenger. Tole je pa 86, ko je šel prvi del vesoljskih pasti in pa leto 87, začetek leta, ko je išla še ene vesoljske pasti pa s tako naslovnico. Še danes se jih težko dobiti. Raketarje, da je nastalo eno tako temeljno delo v slovenščini o raketnem modelarstvu, ki sta ga dva naša člana napisala Čuden in Snoj.
Klub je okoli leta 2007 zaradi zmanjšanja financiranja Mestne zveze društev za tehnično kulturo Ljubljana izgubil prostore na Brilejevi 8 v Ljubljani. Jankovič je klubu med tem očital, da ima težave zaradi neoperativnosti in napačnega delovanja. Hkrati pa mu je zagotovil, da bo za njegovo dejavnost MOL našla nadomestne prostore. Kako je s tem danes?
Še vedno smo brez prostorov. To je seveda glavna. Vsak od starejših članov ima že kakšen svoj prostorček, da lahko doma kaj dela, ampak če mi hočemo nadaljevati, če hočemo, da bi mladi, ne, mi starejši se lahko dobimo na Zoomu, recimo tudi v gostilni, če ni bilo, ne moramo pa mladih učiti v gostilni raketno modelarstvo, recimo. Predavanje se da tudi po Zoomu ali pa, sam to ni tako kot tisto živo, ne, ko so svoji prostori, ko imaš na neka velika vrednost nasploh, bi rekel, takih društev, pri katerih je vsak, ki se zanima, lahko članje, da se izredno dobro pretaka znanje od starejših k mlajšim in ne in tudi od mlajših k starejšim, imajo nove ideje. Ne. Timsko delo, ne, to je težko brez skupnih prostorov. Ne. Timsko delo je veliko več se da z njim doseči kot en na drugega blagodejno vpliva in se razvija malje tudi tistega zdravega tekmovanja. To je v kolektivu je to drugače, je to boljš. Ne.
Kaj sploh narediti? Več o tem, ko gej.
Mislim, da bi se morali kar vrniti v ta način v času socializma, ko je res po vse malo gledali, ne, kdo je res uspešen. Dobro, tudi to, kdo potrebuje pomoč, da se nekako na lastne noge postavi, to že. Ko ni bilo to odvisno od tega, a si se komu zameril ali ne, recimo, mi smo, ko smo izgubili prostore, imeli zelo odmevno peticijo, ki jo so dost veliko število ljudi, tudi znanih imen je podpisalo in ta peticija je še vedno odprta, še vedno se lahko vsak podpiše, ker problem še vedno ni rešen. Prej recimo so bile tudi močne take organizacije kot najprej Ljudska tehnika, ki se je kasneje imenovala Zveza organizacij za tehnično kulturo. Te strukture so podpirale ustvarjalnost mladih in čeprav sredstva niso bila velika, ampak so pa nekako bila stalna in lahko si načrtoval za več let naprej in nekje vedel, da te ne bojo pustili na cedilu. Res je, da so tu in tam hoteli imeti v pogled ali pa nadzor, da ne bi bilo kaj proti, ne vem, sistemu države, ampak to ni bilo tako zelo grozen. No. Ne, in danes, če ni denarja, ni nič. Ne. Takrat pa je bilo, lahko nisi nič imel, ampak če si bil ustvarjalen, imel dobre zamisli in tako, je marsikaj se dalo.
Z jugoslovansko raketo se v vesolje izstrelil